Unuavice koran gratulon al nia antaŭmikrofona gasto al Ella Karczewska el Bialystoko, kiu sed ne nur ŝi havis tre belan jubileon akurate antaŭ unu semajno la 22 de majo, ĉar temas pri la jubileo de la Esperanto-libraro. Do ankoraŭfoje ĉion la pli bonan, sed unue diru, kiel kreiĝis la ideo?
Se estas centro de Ludoviko Zamenhof en Bialystoko, en la centro nepre devas esti ankaŭ la biblioteko, ĉu ne? Iam nia urbestro Truskolaski partoprenis la Universalan Kongreson en Yokohamo, kio okazis en la jaro 2007, kaj dum la kongreso parolante kun la estraro de UEA kaj invitante gastojn al Bialystoko por kongresi en Bialystoko, li promesis krei kaj centron kaj la bibliotekon. Do tia estas
origina ideo.
Jes.
Sed
ŝajnas al mi, ankaŭ vi partoprenis la renkontiĝon tiam en Yokohamo.
Efektive, tiam mi eniris la estraron de UEA. Sed tio estis la 2007 jaro, dum la jubileo, kiun ni nun festas, ligiĝas kun la dato 22 de majo, la 22 de majo 2010.
Ĉar en la jaro 2009 en Bialystoko okazis Universala Kongreso, dum la kongreso ni laŭte anoncis, ke ni kreos la bibliotekon, ni kolektis librojn, komence kompreneble fondumo de Zamenhof donacis sian bibliotekon, poste ni aranĝis agadon 100% cent librojn por la nova biblioteko okaze de malfermo, kaj en la jaro 2010, kiam la Podlachia biblioteko, la plej granda biblioteko en la regiono, festis sian centjariĝon, oni solene malfermis ankaŭ nian malgrandan filion. Danke al tio, ke estis granda festo omaĝe al Podlachia Libraro, ni havis honoron dum la malfermo gasti ege gravajn gastojn, ekzemple la direktoron de la Pola Nacia Biblioteko, marszalon, la vicurbestron, la direktorinon de Bialystoka Kulturcentro, kiu gvidis la Zamenhof Centron, kompreneble la direktoron de la Podlachia Libraro, kaj multajn aliajn landajn, estis eksterlandaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Do okazis vere granda kaj gaja aranĝo.
Tio estis certe kortuŝa momento, sed kun kiom da materialo, kun kiom da libroj, kun kiom da gazetoj vi komencis vian agadon?
En tiu tempo Podlachia Libraro enkondukis novan profesian programon por priskribi ĉiujn librojn, kiuj jam estis en la libraro. Do tiamaniere ni, kiel la unua biblioteko en Bialystoko, havis ĉion tuj, ĉion en la komputilo. Laŭ mia memoro estis 1900 libroj kaj circau 120 titoloj de gazet ĵurnaloj. Ĵurnaloj estis novaj kaj malnovaj, diversaj.
No, kaj mi kredas, ke nun la situacio iom alie aspektas, do ke la kolektoj riĉiĝis, kaj pli malpli kiom nun, pri kiom da libroj, pri kiom da titoloj de Esperanto-gazetoj, periodaĵoj vi nun disponas.
Vidu, oni ne povas aĉeti librojn ie en la librovendejo. Ni kolektas daŭre librojn ĉe diversaj esperantistoj, ni ricevas librojn, alportas librojn, aĉetante ilin dum diversaj Esperanto-aranĝoj. Do nun oni povas diri, ke 4000 librojn preskaŭ ni havas kaj 200 tolojn de gazetoj.
Do la kolekto riĉiĝis, kaj ĉu eblas pruntpreni la librojn al la hejmo, aŭ oni povas konsulti ilin nur surloke?
Estas normala biblioteko.
Prunteio, libro Prunteio.
Prunte preni, imago che estas diversai homoi kiui et controlante la cefan catalogon ce potlachia libraro el aliai urboi au exterlandanoi kiui scribas al ni petante prunte doni al ili libroin kiuin ili fizike bezonas por verki sciencan verkon ekzemple. Do estas circau 200 legantoi kiui surloke prunte prenas libroin, sed estas ankaŭ tiuj kiuj vizitas nin kaj uzas bezonatajn librojn, kaj kompreneble estas okazo demonstri niajn librojn al tiuj, kiuj vizitas Zamenhof-centron.
Vi ĵus menciis, ke estas personoj, kiuj konsultas la katalogon, trovas iujn librojn. Ĉu eblas mendi? Ĉu vi sendas ankaŭ librojn? Prunte donas librojn per poŝte?
Certe inter bibliotekoj ekzistas oficiala interŝanĝo. Fremdaj bibliotekoj povas mendi libron en nia biblioteko. Kaj poste redoni, kompreneble.
Eble la plej grava afero. Dankon pro tiu ĉi precizigo, ĉar mi pensas, ke tio povas esti multe interesa por niaj aŭskultantoj. Mi scias ankaŭ, ke en tiu ne tro granda loko, kie troviĝas via libraro, okazas diversaj renkontiĝoj. Kian karakteron ili havas? Ĉu estas kursoj, prelegoj aŭ simplaj renkontiĝoj, babiladoj?
Do estas diversaj renkontiĝoj. Okazas renkontiĝoj kun malgrandaj grupoj, kiuj vizitas la bibliotekon. Sed okazas ankaŭ renkontiĝoj en grandaj salonoj de Zamenhof-centro. Danke al tio, ke ni perfekte eĉ kunlaboras kun Bjalistoka Kulturcentro kaj Bjalistoka Esperanto-Societo, ni organizas komune triope, mi povas diri, diversajn aranĝojn uzante salonojn de Zamenhof-centro.
Belega kunlaboro. Kaj tio
estas modela, mi povas diri.
Do, ankaŭ pro tio mi gratulas vin. Kaj Ela, ĉu estas iuj iniciatoj, kiuj transpaŝas la kadron de firmloka biblioteko? Io estas tio, kion vi ĵus menciis, ke en apartaj salonegoj povas okazi diversaj renkontiĝoj.
Vi povas partopreni nian literaturan konkurson.
Gratulon de nove jubileo!
Yes! Estas la deka eldono. Ĉijare ni verkos tripaĝajn eseojn pri pandemio, ne ĉiutaga, ĉiutageco.
Bela titolo. Vi diris, ke temas pri la deka konkurso.
Jes, ni jam verkis pri elmigrintoj, ni jam skribis pri civitanoj de la mondo. Ĉijare estas alia temo, sed la ĉefa temo de ciui concursoi generale dum tiui deciaroi estis Esperanto ligas homoin. Mi dissendas la informon pri la concurso al esperantistoi. Kaj poste ni eldonas bialistokajn kajerojn, en kiuj ni publikigas tiujn verkojn en la pola kaj en Esperanto. Do tia maniere oni povas legi verkojn en diversaj landoj.
Ŝajnas al mi, ke vi ne sole havas tiun ĉi konkurson, vi mem kvazaŭ iniciatis iun eldonagadon.
Do ni eldonis entute 4 fabelojn verkitajn en Bialistoko. Imagu, ke infanaro el la 7 liceo ĉiam pretigas belegajn grafikojn por ornami fabelojn, kaj ni eldonas ilin 2, 3 aŭ 4 lingve. Ni eldonas ankaŭ relative multe da libroj. Laŭ mia kalkulo estis 49 libroj, kiuj ni eldonis en la 21 jarcento. Kaj komike, mi legis en la Ondo de Esperanto, ke ni estas la 3 monda potenco, se temas pri eldonado.
Se tio estas ligita kun la Esperanto-libraro aŭ kun la agado de la Bjalistoka Esperanto-Societo?
Generale oni povas diri pri bialistokaj esperantistoj, ĉar estas homoj, kiuj verkas, sed estas homoj kiuj tradukas, estas homoj kiuj korektas, kaj estas kompreneble homoj kiuj serĉas monon por pagi al eldonejo. Do esperantistaro, ne nur Bialistoka Esperanto-Societo, sed niaj bravaj esperantistoj.
Estas bone denove tion aŭdi, ĉar viaj vortoj ja emfazas tion, kio estas grava en la tuta Esperanto-komunumo. Se oni bone kunlaboras, oni havas fruktojn, kaj vi en Bialistoko tiujn fruktojn havas. Tamen jubileo koncernas la libraron ĝuste en nia interparolo, kaj kompreneble ni parolas pri tiu jubila literatura konkurso, pri kiu ni ankaŭ parolos aparte en nia elsendo. Elžbieta, vi menciis, ke la titolo de la literatura konkurso ligiĝas kun la nuna situacio, kronvirusa epidemio, pandemio, kaj po iom ni revenas al normaleco. La 4 de majo, do komence de la monato, oni anoncis, ke povas refunkcii la bibliotekoj. Ĉu ankaŭ la Esperanto-libraro en Bialistoko refunkciis, remalfermis siajn pordojn?
Oni povas plenumi specialajn kondiĉojn. Ĉefe temas pri kvaranteno por libroj, kiuj revenas. Mia biblioteko troviĝas en unu ĉambro. Mi ne havas apartan lokon por kvaranteni librojn. Do pro tio la biblioteko ne funkcias ankoraŭ. Sed mi havas alian laboron, mi pretigas belegan filmon, kiu rakontos baldaŭ pri 10 jaroj de funkciado. Mi kolektas materialojn, serĉas en miaj arkivoj, pretigas mallongajn filmetojn, mi kontrolos la tuton, kaj eble post kelkaj tagoj mi anoncos laŭte en la reto, ke vi povos vidi ĉion ĉe Facebooko.
Dankon, ankoraŭ foje gratulon, dankon pro via valorega laboro, tre grava ankaŭ se temas pri la pola Esperanto-komunumo. Ne nur internacia, sed kompreneble Bialistoko iu sense estas batanta koro de nia komunumo pro la fakto, ke tie ja naskiĝis tiu ĉi koro, kiu radias nun al la tuta mondo. El la Kaĉeska, el koran dankon pro nia renkontiĝo.